Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, теңгенің құнсыздануына байланысты қоғамдағы пікірлері әртүрлі. Сондай Қазақстанның май өнімдері өнеркәсібі дағдарысқа тап болды, және оқу ақысын төлей алмай отырған студенттер проблемасына да тоқталатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның экономика саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Теңгенің құнсыздануына байланысты қоғамдағы пікірлер әртүрлі. Қазақстандық кәсіпкерлер өндіріске қажетті шетелден әкелінетін шикізаттың қымбаттығына байланысты өнімдерінің бағасы қымбаттайды деуде. Ал қарапайым халық болса, теңгенің құнсыздануы елдің әлеуметтік жағдайын одан сайын нашарлатпаса жақсартпайды деген пікірде. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
8 жылдан бері поролонның көптеген түрі шығарумен айналысып келе жатқан Отау ЛТД компаниясының директоры Қуанышбек Өнерқан теңгенің құнсыздануы отандық кәсіпкерлер үшін тиімсіз деп отыр.
Үкіметтің айтып жатқаны болғанда, ішкі өзіміздің елден өнім өндіретін кәсіпкерлерге жақсы болады анау мынау деп. Мен ондайын көріп отырған жоқпын. Кері әсерін береді. Бізде не өндірсе де, мебель өндірсе де, қай нәрсені өндіріп жүрген кәсіпкерлердің керектенетін материалдарының ауданы 70-80%, даже 90%, 100%-ге дейін шетелден әкеп келеді. Сондықтан оны тағы да долларға ма, или еуроға ма сатып алу керек болады да. Халыққа пайда жоқ. Үкіметке золотой валютный резерв дейді ғой. Соны сақтап қалғанына пайдасы бар деп жатыр ғой, енді сонысы дұрыс шығар деп жатырмыз.
Ал көшеде газет журнал сатумен айналысатын Надежда Павлова қалыптасқан жағдайға билік кінәлі деп есептейді.
Мұны биліктегілер жасап отыр. Халықтың еш кінәсі жоқ. Мен бір нәрсені түсінбеймін. Біз неге қайдағы бір долларға тәуелді болуымыз керек? Тәуелсіз еліміз, өз валютамыз бар. Осыған миым жетпей қойды. Америкасыз күн көре алмаймыз ба сонда? Қараңызшы, бәрі қымбат. Газет журнал қымбаттады. Елдің ақшасы азайса, тіпті өтпей қалуы да мүмкін. Өмір сүру енді тіпті қиындайтын да шығар. Және бірде бір шенеунік теңге құнсызданса халық қайтып күн көреді дегенді ойламайды. Тым құрыса жұбату айтпады ғой.
Деді Надежда Павлова. Халықтың сатып алу қабілеті төмендегендіктен біз біраз уақытқа шығынмен жұмыс жасауымызға тура келеді дейді Қуанышбек Өнерқан.
Қазір шығынға ғой, енді бәріміз де бағаны көтерейік деп жатырмыз ғой. Халықтың сатып алу потенциалы. Ол енді сразу қазір зарплата ешкім қоспайды, үкімет пенсия қоспайды, бюджетниктерге зарплата қоспайды. Қазір мынау девальвация 25% болып жатыр ғой. Сол деңгейде тауардың бағасы да көтеріледі.
Ал қарапайым жұмысшы Алексей Андреев өмір сүру деңгейі төмендейді, ал күнделікті қажетті заттардың бағасы өсіп жатыр дейді. Кез келген дүкенге кірсеңіз, бағаның қалай өзгергеніне көз жеткізесіз. Ал жалақы болса сол қалпы, оны қашан өсіретіні белгісіз. Халыққа әрине оңай болмайды. Бірақ та теңгені құнсыздануға жіберу дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бәрі солай жасап жатыр ғой. Бұған дейін күшпен ұстап келді. Бірақ бәрібір бұдан елдің жағдайы жақсарып кетпейді. Дейді Алексей Андреев. Ал кәсіпкер Қуанышбек Өнерқан болса, шикізат алатын германиялық компаниямен қалыптасқан жағдайға орай келіссөз жүргізіп жатқанын жеткізді.
Бізге шикізат беретін компаниямен сөйлесіп жатырмыз. Осындай болып жатыр, мына баға түсе ме, шикізаттың бағасы түсіресіңдер ме, біз енді баға көтеруге келмейді деген сияқты сондай немене қойып жатырмыз Германияға. Олар не деп жауап беретіні белгісіз. Қазірше сол бұрынғы бағамен сатып тұрмыз. Белгілі болады негізі қалай ары қарай болатыны.
Алайда үкімет бұған дейін теңгенің құнсыздануы отандық өндіріске тиімді жағдай қалыптастырады деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен дағайын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, теңгенің құнсыздануына байланысты қоғамдағы пікірлерді өздеріңізге айтып өттік. Яғни, қазақстандық кәсіпкерлер өндіріске қажетті шетелдерден әкелінетін шикізаттың қымбаттығына байланысты өнімдерінің бағасын қымбаттататындығын айтып отыр. Сондай-ақ айтатын болсақ, Қазақстанға келетін тауарлардың 90% шетелдіктен екен. Сондықтан Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов те теңгенің девальвациясы кезінде тұтыну өнімдерінің бағасын көтеріп, халық арасында дүрбелең туғызушыларға шара қолданатындығын айтып отыр. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосының Қазақстанның экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның май өнімдері өнеркәсібі дағдарыста деп мәлімдеді сәрсенбі күні Вита акционерлік қоғамы өкілдері. Олардың айтуынша, басты қиындық несие алу болып отыр. Өндірушілер мемлекеттен несие мерзімін 3-5 жылға дейін созып, пайыздық көрсеткіштерін төмендетуді сұрайды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, дағдарыс Қазақстанның май және май өнімдерінің нарығына біраз өзгерістер әкеліпті. Елдегі девальвация аталмыш нарықтағы ресейлік өндірушілерге жайлылық тудырып отырғанын айтқан. Қазақстандық кәсіпкерлер дағдарыс нәтижесінде шығынға батып отырғандықтарын айтады.
Мы привыкли к соотношению тенге-рубль примерно где-то 5.
Біз тенгенің рубльге шаққандағы бағамының 5-ке тең болғанына үйреніп қалдық. Ал бұл көрсеткіш құлдыраған кезде оның пайдасын Ресей өндірушілері көрді. Бұрындары 500 тенге тұратын өнімдер қазір 350-ге түсті. Біз өнімдеріміздің бағасын бұлайша түсіре алмаймыз. Сондықтан бәріміз банкротқа ұшыраудың алдында тұрмыз. Дейді Вита акционерлік қоғамының бас директоры Петр Потапов. Компания өкілдерінің айтуынша, өткен жылдың қараша айынан бастап май өнімдеріне деген сұраныс Қазақстанда 30%-ға кеміген. Сәйкесінше өндіріс көлемі де азайды, дейді олар. Соның салдарынан 5 миллион доллар шығынға батқан кәсіпорын шетелдік өндірушілерден де қысым көріп жатқандықтарын айтады. Компанияның маркетинг бөлімінің бастығы Владислав Иващенконың айтуынша, Қазақстанның май өнімдерінің нарығында ресейлік өндірушілердің үлесі 47-53%-ға тең. Бұған қоса Қазақстанда өндірілген өнімдер 20%-ға арзан екендігін айтқан ол, мемлекеттің несие алуларына көмектесулерін сұрайды. Біздің есебімізше отандық өңдеу өнеркәсібі елдің тек қана азық-түлік қауіпсіздігін ғана емес, халықты да жұмыспен қамтамасыз ете алады. Дағдарыс нәтижесінде біз әрине шығынға ұшырадық, бірақ олардың барлығы да несие тапшылығымен байланысты. Дейді Петр Потапов. Мамандардың айтуынша, осы жазда Ресей мен Украинада күнбағыс өнімдерінің көлемі рекордтық көрсеткішке жетіпті. Ал 2008-2009 жыл маусымында Ресей 850 мың тонна күнбағыс майын сыртқа шығаруды жоспарлап отырған көрінеді. Осының нәтижесінде күнбағыс майының бағасы осы жылы 3 есеге арзандапты. Вита акционерлік қоғам өкілдері алдағы уақытта май және май өнімдерінің бағасының аса жоғарыламайтынын айтады.
Повышать цены на низком спросе это тоже
Сұраныс төмендеген кезде бағаны көтеру бұл өліммен тең. Баға жағы жайлы болмақ. Әсіресе бұл күнбағыс майына қатысты.
Особенно что касается подсолнечного масла, цены расти не будут.
Деді Вита акционерлік қоғамының басқарушы директоры Владимир Красавин. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметінше, республикада қаңтар айында май және май өнімдерінің бағасы өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға түсіпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарына тоқталып өтсек. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімов мемлекет банк дефолтына жол бермейді деп мәлімдеді. Алматының әкімі қолдан дүрбелең туғызушыларға шара қолданады. Тәжікстан ақштың Ауғанстанға қажетті заттарын тасымалдауға дайын. Сондай-ақ Қырғызстан ақш әуе базасына қатысты шешімі соңғы екенін айтуда. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун күтпеген сапармен Бағдатқа барып Ирақ жетекшілерімен кездесті. Гуантанамодағы терроризм күдіктілері бойынша істерді қарап жатқан судья соңғы сот ісін тоқтатуға нұсқау берді. Сондай-ақ Ресейдің автоваз кәсіпорны жұмысын тоқтатты. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Рүкімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегі деп отыр. Атап айтқанда, оқу ақысын төлей алмай отырған студенттер проблемасына тоқталамыз. Сондай-ақ толқын деген елді мекенде жаңа жылдан бері ауылдың балалары мектепке барудан бас тартуда. Сондай-ақ руханият тақырыбында Міржақып Дулаттың «Оян қазақ» кітабы жарық көргеніне 100 жыл толуына орай хабарды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстандағы білім саласына арналған хабарлар бөліміне көшсек. Оқу ақысын төлей алмай отырған студенттер проблемасы ата-аналарының үстіміздегі жылы қаңтардың 21-де құрылған төтенше комитеті тағы да қалың көпшілікке үндеу жолдап отыр. Комитет мүшелерінің айтуынша, бүгінде оқу ақысының қымбаттауынан зардап шегіп отырған азаматтар көп. Алайда олардың басым көпшілігі ол туралы ашық айтудан қорқып отыр дейді. Мұндай жағдайды пайдаланып отырған жоғарғы оқу орындарының басшылары оқу ақысын негізсіз қымбаттатуда. Сондықтан бейсенбі күні төтенше комитет тұрғындарды белсенді болуға шақырды. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Төтенше комитетті құрған ата-аналардың бірі Ольга Оразбекованың пайымдауынша, білім саласында ешкім ешқандай кекілжіңнің болғанын қаламайды, сондықтан да білім алу мен білім берудің қыр-сырын әлі ешкім, әсіресе ата-аналар толық түсінбейді.
Как бы люди по инерции, что ли, испытывают пиетет.
Біздің азаматтар көзді жұмып қойып, биліктің жасап жатқан әрекеттеріне көне береді. Сондықтан да білім саласында орын алып жатқан түсініксіз жағдайлардың себебін анықтауға ешкім асықпайды, ал ойланудың кезі келді. Өйткені әрбір ата-ана оқуға төлеп отырған қаржы арқылы біздің балаларымыз тиісті білім ала ала ма деген сұраққа жауап іздеу керек. Алайда біз әлі күнге дейін оқу орнынан келгенде алдымызға берген келісім шартқа қол қоямыз да, оның ішінде жазылғанды оқуды ұмытып кетеміз. Сондықтан көп жағдайлар кейіннен барып анықталатын болады.
А осмысление, конечно, как волна, оно идет гораздо позже.
Ольганың өзінде бір студент ұлы бар. Осыдан 4 жыл бұрын оқуға түскен кезде ол 180 мың теңге төлесе, үстіміздегі жылы бұл сома 261 мың теңге болған. Ол 1800 ақш доллары шамасында. Атана бұл соманың соншалықты өскендігіне наразы, сондықтан білім ордасының басшылығына барып, мән-жайды біліп көргендігін айтады.
Там же ведь есть такие графы расходов, которые совершенно, ну, немыслимые. Как
маған көрсетілген тізімде біздің балаларымыз мүлде ақылға сыймайтын нәрселерге ақша төлейді. Мәселен, келісім шартта оқитын студенттің ақшасынан жатақхананың жөнде жұмыстарына ақша алынады. Ол онда тұрса да, тұрмаса да бәрібір. Сонымен қатар коммуналдық төлемдердің бағасын қарасаңыз, бір студент 18 шаршы квадрат метрге кететін шығынды төлейді екен. Сонда бір айда әр студент шамамен 6-7 текше метр ыстық су қолданатын болғаны.
Как будто он проживает у себя в квартире.
Жалпы келісім шарт негізінде білім алатын студенттердің оқу ақысы қалайша белгіленеді деген сұраққа Ольга Оразбекова:
"Оплата договорника, она должна быть приравнена сумме той, что заложено в грант"
деген жауап алған. Осы ретте Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласын бақылау комитетінің төраға орынбасары Мұхтар Байжұмановтың айтуынша, грантқа бөлінетін ақша жыл сайын өзгеріп отырады.
Гранттың сомасы жылда үкіметтің қаулысымен белгіленеді. Биылғы мысалы 2009-ға белгілеп отырған 217 мың, а былтыр 186-да бірденке бүтіні бар. Осы 187 мыңның төңірегі болған.
Алайда ата-аналар бүгінгі таңда Алматының білім ордаларындағы баға 1000 ақш долларынан бастап 5000 ақш долларына дейін жететіндігін айтады. 2008 жылы осы салада зерттеу жүргізген Ар-Рухқа қоғамдық қоры көптеген заңсыз жағдайлардың анықталғандығын айтып отыр. Қор төрайымы Бақытжан Төреғожина: "Бүгінде біздің студенттер бүтіндей бір жоғарғы оқу орнының басшылығын толығымен қамтамасыз етіп отыр екен" дейді.
Оқу ақысынан жиналған қаржыға кейбір жоғарғы оқу орындарының басшылары алыс жақын шетелдерге сапарға баратын болып шықты. Сонымен қатар кей құжаттарда студенттерге тегін тамақ беріліп, тегін емдейміз деген де бар. Бұл енді тіптен шындыққа жанаспайды.
Ал оқу ақысы орта есеппен 170 мың теңгені құрап отырған Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің оқу басқармасының бастығы Болат Жұмағұлов оқу ақысының сомасы қалай белгіленеді деген сұрағымызға:
"Мына мамандыққа осындай, мына мамандыққа мынандай оқылады, мынандай маман шақырылады, мынандай жаңағы оқу құралына төленеді, мынандай жаңағы жатақханасы бар, мынандай жаңағы аудиториясы бар, мынандай жаңағы олар жылуы, жаңағы лингафоник кабинеті, интернеті, оқулығы, кітапханасы бәрі кіреді ғой"
деп жауап берген болатын. Алайда ата-аналардан құрылған төтенше комитет студенттер ақшасы өз мақсатында жұмсалып жатқан жоқ дегенді алға тартып, оқу ақысының негізсіз қымбаттауына тосқауыл қоятын кездің келгенін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосын Қазақстанның білім беру саласындағы проблемаларға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыдан 80 шақырым жерде орналасқан Еңбекші Қасақ ауданындағы Толқын елді мекенінде жаңа жылдан бері ауылдың барлық оқушылары, яғни 131 бала мектепке барудан бас тартып отыр. Ондағы басты себеп: соңғы 23 жылда ешбір жөндеу жұмыстары жүргізілмеген мектеп ғимаратында желтоқсанның 25-нен бастап жарық пен жылу тоқтады. Ата-аналар балаларын жылу берілмейін сабаққа жібермейміз десе, мұғалімдер оқушылардың оқу бағдарламасынан артта қалатындығын айтып дабыл қағуда. Ал Еңбекші Қазақ ауданының білім бөлімінің басшысы қазіргі таңда мектептегі жағдайды ретке келтіру жұмыстарының жүргізіліп жатқандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асалтай жалғастырады.
Толқын ауылындағы мектепте 25 жыл бойы математика пәнінің мұғалімі болып қызмет етіп келе жатқан Күләш Әлидің сөзіне қарағанда, 3-90-ның басынан бері мектепте оқитын 131 бала сабаққа қатыспаған екен.
Себебі мектеп суық, балалардың көбісі тұмаумен ауырып, суық орындықта отырғандықтан. Оның үстіне ауылда жарық болмады. Жарық кешкі 5-тен таңғы 9-ға дейін өшіп тұрды. Міне сондықтан балаларды жібермегеннен кейін біз звондап жан-жаққа, жанайқаймыз сыртқа шығардық қой, біз балаларды келсін оқуға деп.
Күләш апай ата-аналар бір апта бойы басшылыққа наразылық білдіріп, балаларды сабаққа жібермей қойғандығын айтады. Одан кейін оқу бағдарламасынан қалмасын деген мақсатта мұғалімдер үйді-үйге барып, ата-аналармен әңгімелескен екен. Қазіргі таңда мектепте таңғы 5-тен бастап пеш жағылады да, түске дейін ғимараттың іші жылынған соң оқушыларға бір ауысымда сабақ өтуде. Алайда Күләш апай жарық пен жылудың жоқтығы бұл мектептің жалғыз ғана мәселесі емес. 1974 жылы салынған мектеп бүгінде қирау алдында тұр.
Енді мектеп 2 этаж, сонда жақсы салынған мектеп, бірақ капиталдық жөнде болмаған. Содан бері ешқандай мебель ауыспаған. Мебельдер баяғы совет кезіндегі мебельдер. Ремонт жасаймыз, біз өзіміз ақша жинаймыз. Мұғалімдер 500 теңгеден, оқушылар 300 теңгеден ақша жинаймыз. Ол не келеді дейсіз? Краска келеді. Аз ғана 131 оқушыдан қанша жиналады? Содан кейін соған краска алады, тек қана сырлап қана қояды. Басқа ремонтқа шамасы келмейді ол ақшаның. Кіреберістегі пол ойылып түсіп жатыр. Егер балалар аяқ астынан жүгіріп өтетін болса, ана сынып кетсе, аяқ сынатын жағдайда. Спорт залдың шет-шетін ойылып кеткен, шіріп жатыр полы. Суықтан жарылып батареялар ырсиып-ырсиып тұр.
Осылай деген ұстаз соңғы бірнеше жыл бойы жиналған әлеуметтік мәселелердің бүгінде бір ұшы оқушыларға тиіп отырғандығы дұрыс емес екендігін айтады. Мән-жайды білу үшін мектеп директоры Ақынжан Ерғожаевқа хабарласқанымызда ол кісі орнында болмай шықты. Ал Еңбекші Қазақ ауданының білім бөлімінің бастығы Қуат Байғожаевтың айтуынша, бүгінгі таңда мектепте жылуды қамтамасыз етуге жеткілікті дизель отыны бар.
Өзіне арналған квадратурасына лимиті жеткілікті жанып отыр. Ол жерде кішкене электр энергия қарыз болғандықтан бір ай бұрын бұларда проблема болды. Ауыл электр энергиясына қарыз болғандықтан олар жауып қойған.
Толқын ауылының тұрғындары әр отбасы ай сайын 1000-1300 теңге көлемінде суға ақша төлейді. Онымен бірге жарыққа да тұрақты төлемдердің жүргізіліп отыратындығын алға тартуда. Соған қарамастан ауылдың тұрмысы мәз емес.
Ауылымызда су мәселесі, электр жарығы мәселесінде бізде өте қиыншылық бар. Биыл мәселен электр бір ай өшіп қалды. Өшіп қалғаннан кейін мектебіміз тоқтады. Балалар оқусыз қалды. Бір қаншасы ауырды. Суымыз қатып қалды. Кәрілер анау көлеңкеден су тасып. Міне бұл халыққа түскен ауыртпашылық. Судың не үшін тоқтады десек, толқының ауылында қарыз бар дейді. Ай сайын ақшасын беріп тұрмыз, дәптерге жазып тұр. Ал бұны тексеріп келген адам жоқ, сыртымыздан сол үшін төкті тоқтаттық деп солай хабарлайды.
Дейді ауылдағы ақсақалдар алқасының мүшесі Баяхмет Абдулла. Ал толқын ауылының мұңын мұңдап жүрген мұғалімдер мен оқытушылардың мүддесін қорғайтын республикалық арнамыз қоғамдық бірлестігі бұл істі аяғына дейін жеткізуге бел буып отырғандықтарын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. 1909 жылы қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал жасаған Міржақып Дулаттың «Оян қазақ» кітабы жарық көрген еді. Сол кездегі қазақ қоғамын бостандыққа, қалың ұйқыдан оянып, басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған аталмыш кітаптың алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл толып отыр. Осыған орай алаштанушы, қазақ фильм киностудиясының қызметкері, журналист Болат Мүрсәліммен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сұхбатты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізген болатын.
Болат Мүрсәлім өз әңгімесін Міржақып Дулатовтың «Оян қазағы» алаш ұранын айналғанынан әрі 1909 жылы Абай мен Ахмет Байтұрсынұлының да алғашқы жинақтары жарық көргенінен бастады.
1909 жыл ерекше жыл. Бұл жылы біздің ұлтымыздың ұлы ақыны Абайдың тұңғыш жинағы шыққан Петербордан. Сол жылы Ахмет Байтұрсыновтың тұңғыш кітабы шыққан. Сол жылы Міржақып Дулатовтың «Оян қазағы» шыққан. «Оян қазақ» қазіргі күн тұрғысынан қарап отырсаң 100 жыл өтті ғой енді. 100 жылдан кейін қарап отырсаң бұл тұтас дәуірдің үні болған сөз екен. «Оян қазақ» деген ол бүкіл сол уақытта қазақ қоғамының саяси тұрғыда мәдени, білім, ғылым тұрғысынан оятудың ұраны сол дәуірдің ұран болған «Оян қазақтан» атқан ұран сөзді табу қиын.
Оян Қазақтың қазақ қоғамында кеңінен таралуы кітап пен оның авторының тағдырына өз әсерін тигізбей қоймаған.
Бұл Оян Қазақ кітабы 11-ші жылы қайтадан басылып шыққан және тұңғыш кітап. Бұл біріншіден Қазақтың тұңғыш саяси кітабы болса, екіншіден бұл сол үшін қайтадан басылып шыққан тұңғыш кітап. Және бұл цензураға іліккенде тұңғыш кітап. Және оның авторы Міржақып Дулатов сол өзінің кітабы үшін сотталған тұңғыш қазақ деуге болады. Бұған дейін Қазақта ондай ұлттық тұрғыда резонанс алған кітап болды ма болмады ма әйкем дегенді шығар. Оян Қазақ шығарған уақытта Міржақыптың кітабы қолдан қолға өтіп, мына біздің қазіргі ол уақытта Верный Алматы қаласына шейін келіп таралып кеткен екен. Сол уақытта сол Оян Қазақты аңдыпты кәдімгі. Сол уақытта патша жандармдары аңдып Оян Қазақты кімдер алды? Олар алғаннан кейін оқып болғасын қандай әсер алды? Соған шейін жазып өткізіп тұрыпты.
1917 жылы жерге көміліп жатқан Оян Қазақ қазақпен қайта қауышқан және тағдыр тілкегіне түскен қазақ отбасыларына көмек болған.
Қазір оның дерегі құжаты бәрі бар. Оян Қазақ қазақ даласын түкпір-түкпірін аралаған. Кейін Оян Қазақ екінші рет бұл цензураға ұшырап таралмай жатқан кезде оны Міржақып өзінің бір танысының үйіне 1000 данасын тығып тастаған. Сол 1000 данасы 17-ші жылы патша құлағанға шейін 12-ші жылдан 17-ші жылға шейін 5 жыл жердің астында көмілі жатқан. Қазақ газетінде Міржақып жазады: "Патша тақтан құлады, Оян Қазақ енді сатылып жатыр, бірақ мен бұл жолы қымбатқа сатам" дейді. "Әр данасын мен 1 теңгеден сатам" дейді. Ол уақытта 1 теңгеңіз 1 жылқының құны да болып кетуі мүмкін 17-ші жылғы аласапыранда. "Бірақ мен сататын себебім осыдан түскен ақшаның бәрін қазір мына босқыннан, үркіншіліктен азып тозған қазақтарға берейін деп жатырмын" дейді. "Ашаршылық құшыраған қазақтарға берейін деп жатырмын ақшасын. Және де мен бұны бір данадан сатып отырмаймын" дейді. "Сататын адам бұны 10-нан, 50-ден, 100-ден алсын" дейді. "Қазақта байлар көп" дейді, "осыны көтеріп әкетеді". Шынында да Оян Қазақты қазақ байлары сатып алып, ақшасын сол аштыққа ұшыраған отбасыларына таратылған болады.
Өткен ғасырдың басында қазақтың саяси тұрғыдан көзін ашқан кітаптың жазылу стилі де сол кездегі халыққа өтімді жанр ретінде таңдалып алынған.
Оян Қазақ неге өлеңмен жазылды? Себебі ол уақытта қазақ журналистикасы әлі қалыптасып болмаған, қазақтың саяси көсем сөзі әлі өзін нықтап табан түреп болмаған кезі. Сол себепті ең өтімді жанр, қазіргі мысалы ең өтімді дүние телевидение, радио болса, ол уақыттағы ең өтімді дүние қазақтың өлең болады. Оян Қазақты жаттап алып, жаңағы таңнан таңға шейін айтушылар болған екен. Оян Қазақта Міржақып оның бір көркемдігіне баса мән беріп отырған жоқ. Оян Қазақтың ол өтімді болуына, қалайда осы ауыздан ауызға таралуына мән беріп отыр. Өзі эпиграфында бастайды ғой: "Көзіңді аш, Оян Қазақ, көтер басты". Сол сөзімен аталып кітап енді екі мәрте жарияланған уақытта 9-шы жылы бір рет дүмпісі, қайтадан басылып 11-ші жылы тағы бір сілкініс жасаса, 17-ші жылы жаңағы 1000 данасы таралып, Оян Қазақ үшінші рет келіп, қайтадан бір қазақ даласын дүр сілкіндірген кітап.
Міржақып Дулатовтың алаш зиялылары ішінде қаламының желі бар, ой ұшқыр адам болғанын замандастары да мойындаған.
Әлихан ұлттың саяси көсемі, Ахаң қазақтың үлкен рухани ұстазы, ал Міржақып қазақты саяси ояту жолындағы бірден бір көсем сөздің шебері. Тіпті жаңағы өзі алашты жек көріп отырып жазған Сәкен Сейфуллин "Тар жол тайғақ кешуді" айтады. Қазақта дейді, қара сөзге, шаршы топта ауызды екі сөзге сөйлеуді жаһанша Досмұхамедтен асқан шешен адам болған жоқ дейді. Алаш ордасының ішінде. Ал енді қазақты әрбір сөзімен үйітіп әкетіп жазуда Міржақыптан асқан шебер жазушы болған жоқ дейді. Осы екеуін Сәкен бөліп айтады. Басқа ешкімді айтпайды. Әлихан Бөкейхановты айтпайды, Ахметбай Тұрсыновты айтпайды. Тек Міржақыпты айтады. Себебі Міржақып қазақ газетіндегі жазған кез келген мақаласы қазақты саяси тұрғыда да, қазақты адамгершілік тұрғыда да оятып жіберетіндей сондай бір өзінің магиясы болған.
Әңгімесін түйіндей келе Болат Мірсәлім мынадай ұсынысын жеткізді.
Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі күні Міржақып Дулатов атындағы көсемсөз саяси публицистикалық үлкен бәйге жарияланып тұру керек жыл сайын. Бұны және де тәуелсіз осы біздің ұлттық буржуазияның өкілдері жарияласа, жаңағы саяси демократиялық бағытта жазылған мақалаларды бәйгесі Міржақып Дулатовтың атымен аталса, қазақ қоғамы қалай демократияланады, осы мәселе жөнінде жарияланған үлкен-үлкен авторлардың еңбектеріне менің ойымша Міржақып Дулатов атындағы саяси публицистикалық сыйлық берілу керек деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз.
Вебпарақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ azattyq.org. Азаттықтың вебпарақшаларын парақтай отыруды да естен шығармаға сіз, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып, жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.